Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Ja, goeiemôre van my kant af en baie welkom aan elkeen van julle. Dit is so lekker om julle saam met ons te hê, soos jy sopas gesien het. Maar daarom is hulle bevoorreg genoeg om dit te kon sien ook. Ons skop vandag af met hierdie splinte nuwe reeks, mense glo hulle oë voor hulle ore. Nou ek weet julle gaan dit dalk nog nie glo nie, want ek dink nie julle kan my op hierdie stadium sien nie, maar ek dink baie binnekort dan gaan dit vir julle waar wees. Kyk nou net. Nou kan julle ook glo wat julle hoor. Dit is nie net 'n stem wat praat nie, ek is werklik hier ook saam met julle. Nou ek dink ek wil graag sommer dadelik begin deur te dink aan dit wat ons pas gesien het op die skerm, maar om hierdie woorde so 'n bietjie in te trek of close to home te bring vir elkeen van ons. Want is hierdie nie woorde wat jy dalk al in jou lewe ook gebruik het nie? Jy's dit, ek sal dit glo as ek dit sien. Hoeveel dinge in die lewe is daar nie wat half amper, as ons net eerlik is met mekaar, dit is te goed om waar te wees, dit is te goed om te glo, jy het nodig om dit te sien voor jy daarin sal kan glo. So kom ons dink aan 'n voorbeeld. Hier is dalk miskien een wat almal van ons mee kan vereenselwig. Jy kry 'n oproep op 'n Vrydagmiddag so 1 minuut voor 5. Die lekkerste tyd van die week om 'n oproep te kry. En jy sien natuurlik, dit is 'n nommer wat jy nie ken nie. Jy het nie idee wie dit is nie. En dan dink jy, ag, miskien is hierso een of ander geheime iets wat nou gaan gebeur. Miskien sê hulle vir my, ek wen die lotto of iets. Ek is seker nie. Maar kom ons hoor maar wat het hierdie man, wat hy vir my gaan sê. En jy antwoord die foon en hulle sê, hallo meneer of mevrou, is dit meneer of mevrou so en so? En jy sê, ja, dit is. En dan sê hulle, goeie nuus meneer of mevrou, ek het iets vir jou. En dan sê, okay, wat is dit wat jy vir my het? En hulle begin vir jou vertel van 'n splinter nuwe produk wat jou lewe gaan verander. En dan is jou eerste gedagte of jou eerste gevoel mos natuurlik nie, hoorie, ekskuus my vriend, ek stel nie belang nie, nee dankie, jy kan my nommer maar afhaal van jou lys af, maar dan hou hulle aan en hulle hou vol, jy verstaan nie, hierdie produk, dis soos 'n pilletjie eintlik, hy gaan alles vir jou verander, ek weet dit is bietjie duur, so R1000 'n pil, maar glo vir my meneer, hierdie pil uit die vermoë om, jou vrou sal nooit weer kwaad wees vir jou nie, jou kinders sal ophou stout wees, jou kar sal nooit weer, as jy hierdie pilletjie drink, gaan alles verander, dit gaan jou lewe soveel verbeter, jy gaan nie eers hoef te gaan oefen nie, terwyl jy sit, gaan die kalorieë net verbrand en verdwyn. Soos wat jy daar sit, jy sal waarskynlik sê, my vriend, ek kan dit nie glo nie, ek het nodig om dit te sien voor ek dit kan glo. Nou, hier is altyd net 'n vinnige lekker grapje, ek smaal daaroor om dit te maak, maar daar is maar so pil, die pil wat absoluut almal se lewe kan verander, die gospel van Jesus Christus, dit is ongelooflik, kyk, ek moet nie waar nie, ons gaan later meer oor dit uitbrei julle, dan gaan dit baie beter nuus waarskynlik klink. Maar as jy so iets hoor, as jy te hore kom van iets, dan, veral is dit seker nou maar telemarketer is oor die foon, jy kan hom nie sien nie, jy kan nie die produk sien nie, dis moeilik om dit te glo as jy dit nie kan sien nie, of dalk miskien werk dit anders vir jou, dalk vertel jou vriend of vriendin of 'n kollega by die werk van hierdie splinternuwe dieet wat hulle gaan volg, en jy sê, ek sal dit glo as ek dit sien, dit is dalk 'n goeie dieet, maar gaan jy hom volg? Ek gaan dit moet dophou, of dalk is dit net 'n politieke leier, reg oor die wêreld, hierdie politieke leier wat dit sê, of wat dat sê, ons gaan hierdie doen, ons gaan hierdie aanpak, en wat is dit wat die mens die hele tyd dink, wanneer ons hoor wat al die mense sê, ek sal dit glo, wanneer ek het sien, nie wanneer ek het hoor nie, wanneer ek het sien, dan sal ek het glo. En ek dink die realiteit is, elke van ons tot 'n mate beleef so 'n bietjie iets van hierdie, spesifiek ook in ons verhouding met God. Is dit nie so dat wanneer dit kom by die dinge van die Here, en in hierdie wêreld wat ons leef, dat almal van ons tot 'n mate partykeer sekere dinge wil glo, maar dit voel so 'n bietjie moeilik om te glo totdat ek dit nie meer konkreet kan sien nie. En ek glo nogal, en dalk miskien as ek nou net iemand wat vol geloof is rondom hierdie, maar dat ons leef in 'n wêreld, in hierdie wêreld waar ons leef vandag, moderne wêreld 2025, wat die wêreld smag daarna om te glo. Wat soveel mense graag meer sal wil glo of meer geloof sal wil hê, maar is asof hulle nie bewyse sien nie. Ons sien nie die bewyse wat ons nodig het om te kan glo nie. So ons kan hierdie vraag vra, wat maak die wêreld blind? Wat maak die wêreld blind? En as ons sê, wat maak die wêreld blind? Wat is dit wat keer, wat eintlik net dit onmoontlik maak vir 'n wêreld om sekere dinge te glo, wat hulle so graag sal wil glo? As jy 'n bietjie navorsing doen, of dalk miskien die nuus dophou, of gesels met mense, of selfs op sosiale media kyk, dan dink ek daar's iets wat nogal interessant is. Is 'n tendens wat is amper half onmoontlik om dit mis te kyk. Die wêreld raak half amper baie geestelik. en baie nuuskierig oor die dinge van die Here. Of het nou is dat elke nuwe ou of 'n tweede ou nou weer vandag sê hy het iets gehoor by die Here en hy is oortuig daarvan die einde kom nou en die wegraping gaan gebeur en mense wat dan vra, mense wat honger is vir die waarheid en hulle wil graag weet en hulle wil verstaan. Of het dalk miskien selfs net is, so ongelooflik, die laaste paar weke gaan mense in rekordgetalle in Amerika spesifiek weer terug kerk toe en baie van dit na die dood van Charlie Kirk. Mense wat vra, mense wat onseker is, mense wat graag bewyse wil sien vir iets waarin hulle kan glo, en hulle gaan na plekke toe waar hulle dit kan sien, waar hulle dit kan beleef, en toch is dit so dat ons in so 'n nuuskierige wêreld leef wat wil glo, maar hulle wil bewyse sien en hulle is blind daarvoor. Ek dink een van die redes vir dit natuurlik, of iets wat mense kan sê rondom dit, is, alhoewel Jesus gesê het, hy is die lig vir die mensdom, dis so deel van God se hart, hy wil vir mense wys. Hy wil hê sekere dinge moet sigbaar wees, dat sekere dinge gesien kan word, maar dit keer nog steeds nie die feit dat mense baie keer bewyse soek en dit nie noodwendig kan sien nie. Nou vandag gaan ons vir 'n oomblik stil staan by een van my gunsteling karakters in die Bybel en dalk moontlik omdat hy 'n karakter is met wie ek baie kan vereenselwig, baie mooi naam hierdie ou, ek is intenieel mal oor sy naam en dit is die volgeling of die disipel van Jesus Thomas, baie ongelooflike ou daai. Nou ongelukkig is dit so dat Thomas baie keer bekend staan in kringe, in kerkkringe of onder gelowiges as ongelowige Thomas. Dis 'n term wat baie gereeld met hom gepaard gaan. Nou ek is okay daarmee, want op 'n stadium in my lewe was ek ook 'n ongelowige Thomas gewees, maar dit is so ongelooflik om te weet dat 'n ongelowige Thomas ook in 'n gelowige Thomas kan verander. Maar hoe dit gebeur is, Thomas is een van die manne wat saam met Jesus op pad stap, hy's een van sy volgelinge, een van sy disippels, en hulle sien, hulle beleef hoe Jesus gekruisig word. Dis nie net iets wat hy van hoor nie, hy sien dit, hy sien hoe Jesus doodgemaak word, hy alles is reg rondom om die bewyse daarvan dat Jesus nie meer leef nie, maar dan kort daarna, dan hoor Thomas hierdie gerugte van die ander disippels wat Jesus lewendig sien, en hy is die een wat het nog gemis het, en sy gevoel is, maar ek kan dit nie glo nie, nie totdat ek dit sien nie. Ons lees vanuit in Johannes 20, vanaf vers 25, sê dit die volgende, die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, Thomas, Jy kan hierdie nie glo nie, ons het die Here gesien, die een wat jy weet, hy is gekruisig, hy is dood aan die kruis, hy het gesterf, hy is begrawe, ons het hom gesien, en dalk miskien voel Thomas soos een van ons wat 'n telefoonoproep ontvang, en jy hoor van iets wat net te goed is om waar te wees, hy kan dit net nie glo nie, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, ek moet hom sien, en as ek spesifiek na hom kyk, wil ek sien die merk van die spykers in sy hande, want as dit nie gebeur nie, as ek nie dit sien nie, en my vinger steek in die merk van die spykers, en my hand in sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ek hoor wat julle sê, en dit klink goed, kyk, ek sal baie graag in dit wil glo, maar julle manne, laat ek vir julle vertel, as ek nie met my eie oë sien nie, as ek nie my vinger kan raak aan daai merke in sy hande nie, as ek nie my hand kan steek in sy sy nie, sal ek nooit glo nie, en hier's 'n ongelooflike ding, dit sê die volgende, en 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle, en hier gebeur het, Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Thomas, kom hierso. Jy het gehoor hiervan, maar moet dit nie net hoor nie, kom beleef dit vir jouself. Bring jou vinger hier en kyk na my hande en dit gaan voort. Dit sê, en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Glo dit wat jy sien. Hier's die bewyse vir wat jy wil sien. Glo dit, moenie ongelowig wees nie. Maar gelowig en Thomas se reaksie is as volg. Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nou 'n bekende gedeelte en 'n ongelooflike gedeelte en ek dink ons kan dalk moontlik hierdie woorde van Jesus aan die einde. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het, so 'n bietjie verkeerd verstaan. Daar is mos hierdie ding wat ons sê, sien is glo. Ek sal dit glo as ek dit sien en almal van ons kan vereenselwig met hierdie eienskap van Thomas in verskeie kere en seisoene in ons lewe. Maar wat Jesus eintlik hierso sê is dat dit nie nodig is vir jou of dat ons nie moet dink of moet hoor nie, maar jy moet glo net sonder om te sien nie. Want Thomas, jy moes gesien het voor jy geglo het. Gelukkig en salig en geseënd is die wat nie sien nie en glo. Hulle is die wat waarlik gelukkig is. Wat Jesus eintlik net sê, is dat dit is nodig vir mense om te sien. En Thomas, jy is gelukkig, of jy dit nou weet of nie, dat jy my fisies kan sien. Dat jy fisies kan sien hoe ek opgewek is en dat ek leef en dat ek bestaan. Maar Thomas, na jou gaan daar mense wees wat nie daai voorreg het nie. En hulle gaan gelukkig wees en geseend wees as hulle nie eers sien nie en op grond van dit nog steeds kan glo. Nou wat Jesus sê is nie dat daai mense glo sonder om enigiets te sien nie. Hulle kan hom net nie fisies sien en opgewek sien nie. Thomas en die volgelinge in die vroeë kerk, daai eerste volgeling, hulle kon Jesus fisies sien. Vandag, ek en jy, ons kan nie Jesus fisies sien opgewek wees nie. Ons kan hom nie sien loop tussen ons en sy wonde sien letterlik hier in ons midde op daai selfde manier nie. Maar daar is nog steeds sekere dinge wat ons moet sien. Daar is sekere dinge wat 'n mens moet sien voordat 'n mens dit kan glo. En baie keer is dit ook so, voordat ander mense in iets kan glo, dan moes een persoon eers daaraan geglo het dat hy dit vir iemand anders te kan wys. Nou iets wat vir julle weer eens glad nie 'n skok sal wees as ek dit nou teenoor julle moet openbaar vandag nie, is dat ek nie die vermoë het om 'n myl, 1.6 kilometer onder 4 minute te kan hardloop nie. Ek weet, ek lyk miskien dalk nie soos ongelowige Thomas nie, ek lyk soos atletiese Thomas of onatletiese Thomas, maar die realiteit is julle ek kan dit nie doen nie. Maar wat interessant is, is vir baie jare in die geskiedenis van die wêreld van die mensdom het almal geglo dit is onmoontlik vir 'n mens om 'n myl 1.6 kilometer onder 4 minute te hardloop. Inteendeel, dit was so gekyk dat sekere dokters en mense het gesê in hierdie tyd in die 1950s wat al baie oor dit gepraat is, dit is fisies onmoontlik vir 'n mens om dit te doen en 'n mens se hart sal ontplof as jy so vinnig hardloop oor so afstand 1.6 kilometer. Totdat een persoon dit gedoen het, Roger Bannister in die 1950s, 'n jong mediese student wat dit gedoen het in 3 minute 59. En die ongelooflike ding, 45 dae nadat hy dit gedoen het vir die eerste keer, doen iemand anderste dit weer. En minder as 'n jaar daarna het talle mense dit begin doen. Nou die rekord is iets mal vandag. Ek dink die vinnigste myltyd is nou iets soos 3 minute 43 of 44. Om meer as 15 sekondes wat mense nou al gesny het op hierdie, maar vir 'n tyd lank het mense geglo dit is onmoontlik. Ons sal dit nooit sien nie. Dit ek kan dit nie glo dat dit iemand dit kan doen wat dit menslik moontlik is. Totdat een persoon dit gedoen het. En toe raak dit algemeen vir baie ander mense om dit ook te kan doen. Hier is die realiteit. Jesus sê dat daar mense is wat sekere dinge moet sien. Hulle wil dit graag sien. Hulle kan dit nie glo totdat hulle dit nie sien nie. En hier is waarmee ons besig is en wat ons graag op wil fokus as 'n gemeente oor hierdie volgende tyd. Net verlede week het Marius ons gebles eintlik, ons bederf met 'n visiediens en ons praat oor wat ons sien. Wat ons graag wil sien. Waarheen ons op pad is en wat ons gaan aanpak en wat God se hart en sy droom en sy hart en sy visie ook so vir ons as 'n gemeente is. Maar hier is die realiteit wat ons moet besef, julle. Die wêreld kort op hierdie stadium nie nog mense wat daaroor praat nie. Die wêreld kort nie meer mense wat net oor Jesus praat nie, maar meer mense om soos Jesus te leef. Dis fantasties as daar meer mense is wat oor Jesus praat en weer eens die statistieke wys dat mense vra, mense is nuuskierig en mense wil konstant weet maar wie is Jesus en daar's hierdie nuuskierigheid rondom dit en is altyd goed as meer mense oor Jesus praat. Maar dit wat ons regtig op moet fokus of dit wat ons moet besef en waarby ons moet stil staan is dat ons nie net goed genoeg is as ons meer oor Jesus praat nie. Ons het nodig om meer soos Jesus te leef. En die realiteit is daar so baie mense wat baie geestelik praat, maar nie noodwendig wys dit wat hulle sê nie. Is dit nie so dat baie mense baie goed is met die regte geestelike woorde op die regte tyd en dalk miskien is dit ek en jy ook. As iemand vir jou vra net maar hoe gaan dit met jou, dan is ons reg met daai goeie antwoord, broeder, dit gaan goed met die genade van die Here. Halleluja, dit gaan goed. Of 'n vriend van jou, iemand gaan deur 'n moeilike tyd en hulle weet nie regtig wat om te doen nie en jy's reg met die regte geestelike woord van bemoediging, onthou, die Here het 'n plan met alles. Hy is by jou. En ons kan die mooi geestelike dinge sê en dit is als goed en wel, maar wat is dit wat God van ons vra in hierdie tyd? Nie is dit ons al die regte geestelike dinge kan sê nie, maar dat ons dit ook doen, dat ons dit leef. Die wêreld kort nie net meer mense om met Jesus te praat nie, maar meer mense om te leef soos hy geleef het. Die gevaar wat daar is dat daar mense was in Jesus se tyd wat presies dieselfde gedoen het, wat baie goed was daarmee om die regte dinge te sê, om baie geestelike gesprekke te kan hou, maar om dit te doen, dis waar die uitdaging eintlik vir hulle gelê het. Die Fariseërs, baie bekend vir ons. En dalk miskien is een van die redes wat hulle gehad het, en ons gaan nou na dit kyk of dalk een van die redes wat jy dalk miskien selfs het in jou lewe om die regte dinge te sê, maar nie noodwendig om die regte dinge te doen nie, is ek wil graag nog so 'n bietjie meer sien. Ek het 'n teken nodig wat ek self kan sien en dan sal ek kan glo, dan sal ek kan doen wat ek moet doen. Matteus 12, vertel vir ons van 'n gedeelte, toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Nou ek is mal oor in hierdie spesifieke vertaling, in die 33-53 vertaling, hoe hierdie net vasgevat is, want dis wie hulle was, die skrifgeleerdes, die fariseers, hulle spreek baie mooi, en baie vroom, en baie heilig, en hulle gaan na die Here toe, en hulle spreek hom aan, meester, ons wil graag 'n teken van u sien. En net om te vergelyk, dalk gou vir 'n oomblik met Thomas, ons het net na gekyk, Thomas het ook dieselfde eintlik maar gesê, hy wil 'n teken sien, hy wil 'n bewys sien, hy het nodig om iets konkreet te kan beleef, vir dit wat hy graag wil glo, maar hier is die verskil tussen 'n Thomas en 'n fariseer. 'N Thomas is iemand wat die behoefte gehad het en die begeerte gehad het om werklik wel in Jesus te glo dat hy opgestaan het. Hy het geglo hy was sy Messias, hy het geglo toe hy saam met hom die pad gestap het, hy het geweet dat hierdie iemand is met wie hy sy hele lewe kan deel en kan oorgee, maar die oomblik wat Jesus dood gegaan het, het daar so 'n bietjie geloof hou in sy lewe gekom. En hy het nodig gehad om weer iets te sien sodat hy weer kan glo voluit. Maar dan is daar ook mense wat dalk miskien soos 'n fariseer al klaar eintlik hulle mind opgemaak het. Hulle wil nie eintlik 'n teken hê sodat hulle kan sien en sodat hulle kan glo nie. Hulle het eintlik klaar besluit dat Jesus nie is wie hy gesê het hy is nie. En hulle is besig om net eintlik hulle eie game te speel. Is dit nie so dat ons baie keer in die lewe ook half amper sekere tekens soek? Nie noodwendig dat ons iets kan weet van God nie, maar dat dit eintlik net so 'n bietjie as 'n bevestiging of 'n groen lig kan wees vir wat jy alreeds besluit het, vir wat jy alreeds glo nie. Nou ek onthou toe ek en Christina begin uitgaan het, toe was dit een van daai dinge wat ek moes probeer uitvind in my lewe. Natuurlik, ek hou van hierdie girl. Ek dink sy hou van my, dit lyk of sy hou van my. En ek wil nou seker maak, gaan ek met haar kan trou, maar ek moet seker maak, is dit binne die Here se wil? Here, ek soek 'n teken. Geef my asseblief 'n teken dat hierdie my vrou is, wat ek met haar kan trou. En dan, ek weet nie, as jy dalk ooit in jou lewe vir so 'n teken gevra het, nie, Here, ek wil baie graag met haar trou, so as u asseblief op die volgende keer wat ek iewers heen ry, laat daar 'n wit kar iewerste is, dan gaan ek weet, dit is 'n teken van u af. As ek 'n wit kar sien, dan is dit u wil dat ek met haar moet trou. Of ek weet nie, Here, die 7 is 'n volmaakte getal, as iewers een van die volgende 7 robotte wat ek tref, as een van hulle groen is, dan sit 'n groen lig, Here, ek glo dit is wat u vir my sê. Nou natuurlik, ek het dit baie geoverkomplikeer, dit was nie nodig nie, die Here het dit toe vir my duidelik gemaak, ou, wat se teken wil jy hê? Hierdie girl, sy hou van jou en sy stel belang, jy moet haar oprap voordat dit gone is, wanneer gaan jy weer 'n girl kry wat van jou hou? Dit was die teken gewees wat ek nodig gehad het, en ek is baie dankbaar dat dit wel toe nou 'n teken was, maar dis baie keer hoe ons is. Ons wil sekere dinge sien, en ons wil nie sekere dinge sien sodat ons in dit kan glo nie, ons wil baie keer sekere tekens sien, of sekere dinge van God vra, sodat ons eintlik net bevestiging of permissie kan kry, om te doen dit wat ons in elk geval wil doen. Of om te glo wat ons in elk geval alreeds besluit het, en wat ons alreeds glo. En dis waar die verskil inkom, en dis waar ons versigtig moet wees met wat se hart ons sekere dinge wil sien. Want hier is hoe Jesus sy volgelinge aangespreek het, spesifiek oor die fariseers en die skrifgeleerdes. Hy sê vir hulle moet uitkyk daarvoor, in die volgende gedeelte, Matteus 23, het sê, toe het Jesus die menigte en sy disippels toegespreek en gesê, en dis wat hy vir hulle sê, die skrifgeleerdes en die fariseers het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Met ander woorde, hulle ken die wet en hulle het die gesag om daaroor te kan praat, en julle kan gerus luister na wat hulle sê, want hulle weet waar hulle praat. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê. Luister na wat hulle sê, want hulle ken die wet. En dit wat hulle sê, kan julle gerus doen, maar wees versigtig. Wees versigtig, want maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Julle kan luister na wat hulle sê, en dit sal goed wees om dit toe te pas en dit te doen, maar moenie soos hulle wees wat skynheilig is, want hulle kan al die regte dinge sê sonder om te doen dit wat hulle weet hulle eintlik moet doen. Die wêreld is op 'n plek, julle, wat ons konstant bewyse wil hê vir dit wat ons in glo, vir dit waarin ons glo. Ons wil sekere dinge sien. En die vraag is, as dit die geval is, as die wêreld so graag bewyse wil hê vir dit wat hulle in wil glo, vir dit wat hulle wil sien, wat sien die wêreld? Of as ons dit kan opbreek vanoggend, hoe sien die wêreld? En sekere dinge, hoe sien die wêreld hierdie dinge? Die wêreld natuurlik het nie oë, fisies die aardbol met oë nie, die mensdom. die mense in die wêreld, hoe sien hulle? Kom ons begin by die eerste een. Hoe sien die wêreld vir Jesus? Nou, dit hang af met wie jy praat, of wat se bronne jy seker maar na toe gaan om hierdie te hoor. Maar daar's baie mense wat baie dinge te sê het oor wie Jesus is. Mense wat ook selfs nie eens in hom glo nie. Wat sal sê nie, maar hy was 'n fenominale man gewees, 'n baie, baie goeie leraar, baie goeie morele persoon gewees. Party mense sal ook sê, hy was 'n profeet gewees, en hy het definitief sekere dinge by die Here gehoor. Hy was 'n indrukwekkende persoon gewees. Mense wat ook selfs glad nie in hom glo nie, dink, maar die dinge wat Jesus gesê het, dit wat opgeteken staan, dit sal goed wees om dit te volg, en dit gaan definitief 'n goeie impak in die wêreld maak, as meer mense dit doen, of as meer mense dit aanhoor en soos dit leef. Dalk is daar baie mense wat baie opinies het oor Jesus en hoe hulle hom sien. Waar dit dalk so 'n bietjie meer ingewikkeld of moeiliker raak is wanneer ons dit so 'n bietjie meer persoonlik maak en vra maar, hoe sien die wêreld vir jou? As die wêreld na jou kyk, hoe sien die wêreld vir jou? Sien hulle vir Jesus of nie? Sien hulle in jou lewe, sien hulle vergifnis of sien hulle wraak? Sien hulle liefde vir ander mense, vir jou medemens, of sien hulle haat? As die wêreld na jou kyk, sien hulle afguns of jaloesie of vrede of vreugde? Sien hulle lewe of dood? Is jou lewe, wanneer mense na jou lewe kyk, net 'n klomp leë, dooie woorde, of sien hulle werklik vir Jesus wanneer hulle na jou kyk? Soos ons genoem het vroeër, ons praat so 'n bietjie oor visie en wie ons wil wees, en weer eens, vir jy wat dalk miskien vandag hier is en 'n besoeker is by ons kuier, jy kan gerus heeltemal afsluit met hierdie volgende gedeelte, of jy kan miskien as jy wil net luister hoekom dit nie vir jou van toepassing is nie. Miskien eendag is dit van toepassing op jou, en dan sal ons baie dankbaar en opgewonde wees daaroor. Dis great dat jy vandag hier is, maar ons het nodig om ook jy wat hier is en jouself ag as deel van hierdie liggaam, van hierdie gemeente, om hierdie vraag te vra: hoe sien die wêreld vir Kompas? Hoe sien die wêreld vir Kompas? En glo vir my, ons is deeglik bewus van baie, baie dinge wat mense sê, en jy het waarskynlik al baie van dit ook gehoor. Ons baie dinge wat mense sê, en persepsies wat mense het, en dit is interessant, en dit is seker tot 'n mate ook okay. Maar om hier aan te dink, as jy iewerste, ek weet nie, by die Spar loop en staan in die ry, of jy praat ook miskien met jou buurman, en jy land per ongeluk op die gesprek, en jy sê van, ja, nee, ek is 'n volgeling van Jesus, en ek is in Kompas, of wat ook al. Wat sien hulle? Wat beleef hulle wanneer hulle dit hoor? Bewus raak daarvan. O, my jene, is dit nie die kerk wat so en so, of dis, ek het dit nou nie by jou geplaas of wat. Dit kan positief of negatief wees, hierdie julle. Maar dis 'n vraag wat ons moet vra. Dis iets wat ons nie van kan wegskram nie. As ons wil praat oor visie en wie ons wil wees, en ons ag onsself, wie ook al jy is, as deel van die ons, dan moet ons vra, hoe sien die wêreld vir ons? En of jy nou wil of nie, as jy jouself deel maak van hierdie, dan moet jy weet, jy het 'n taak. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het iets waarvan jy by ingesluit is, en waarvan jy deel is, en waarvan jy op 'n sekere manier jouself moet handhaaf om te kan wys dat jy deel is daarvan. Dis hoe dit lyk as 'n volgeling van Jesus. Jy het 'n taak, dat in plaas daarvan om net sekere dinge te wil sien, dat jy sekere dinge ook sal wys. Want ek kan nie herstel hoeveel keer ons dit hoor, en hoeveel keer dit is wat mense sê nie. En weer eens, ek wil so vereenselwig daarmee, as jy al ooit hierdie gevoel het of dit gereeld sê, ek het nodig om net bietjie kerk toe te gaan sodat ek net iets kan kry. Dat ek net iets kan ontvang, dat die Here net met my kan praat, dat ek net iets kan sien of wat ook al. En julle, dit is als goed en wel, maar wat as God se hart vir sy kerk en vir ons gemeente eintlik nie een is van, ek het net nodig om kerk toe te gaan of om daar uit te kom of by Kompas te wees sodat hierdie kan gebeur of daai kan gebeur nie. Ek het nodig om deel te wees daarvan sodat ek vir ander mense kan wys. Dat ek iets kan uitstraal en iets kan uitleef, dat in plaas daarvan om net te gaan om iets te wil sien, dat ek gaan om iets te kan wys en dat mense kan sien in en deur my lewe wie ek is en wat ek doen. Jesus het hierdie so mooi opgesom, en is een van sy bekendste opdragte dalk in Matteus 5 vanaf vers 13, dan sê hy, julle is die sout vir die aarde. En hy praat met sy volgelinge, enige iemand wat hulle ag as deel van sy liggaam, saam met hom op pad stap. Julle is die sout vir die aarde, maar meer as dit, julle is die lig vir die wêreld. Nou julle, hierdie is ook baie eenvoudig om so daarna te kyk. Maar dink aan sout, dink aan lig, dit doen iets. Wat doen sout? Kyk, sout doen baie baie dinge. In die antieke wêreld het dit sekere dinge gepreserveer. Dis als goed en wel. Vandag se wêreld baie eenvoudig. Wat doen sout? Sout maak alles lekkerder proe. Maak nie saak wat dit is nie. Gooi bietjie sout. As dit nog nie lekker proe nie, gooi nog sout. Hoe meer jy gooi, hoe lekkerder gaan dit proe. Dit maak 'n verskil. Dit doen iets. Dink nou net as jy daar by jou huis sou sit en jy is besig om iets te eet en daar is sout daar naby en al wat die sout kon doen is om te sê ek is sout. Ek is sout. Ek maak kos lekkerder smaak, maar dit doen dit nie. Dit beteken niks nie. 'n Gloeilamp, 'n lig hoef net te sê ek is 'n gloeilamp. Ek skyn. Kyk hoe skyn ek nie. Dit maak lig. Dit maak sekere dinge sigbaar. Dit doen iets en wat maak dit sigbaar? 'N Gloeilamp maak sigbaar en ek glo is veronderstel om sigbaar te maak in die wêreld God se goedheid. Dat ons sy goedheid kan sien en kan beleef, dat dit nie net iets is wat van gehoor moet word nie, maar dat ons dit kan beleef met ons lewens. Ons het die mooi gedeelte in Psalm 34 vers 9 wat die volgende sê, dit sê: "Beproef en sien dat die Here goed is. Geseend is die persoon wat op hom vertrou." Nou in die skrif is hierdie woordjie vertrou, een wat dikwels so geheg word en deel gemaak word aan die konsep van geloof. Om te glo in iets, of om vertroue te hê in iets. Jy glo in God se goedheid, of jy vertrou God se goedheid. En die rede hoekom ons dit kan doen is omdat ons beproef en sien dat die Here goed is. Nou, 'n ouer vertaling, die 53 vertaling sê, smaak en sien dat die Here goed is. Sout en lig. Smaak en sien dat die Here goed is. En hoe kan die wêreld dit sien? Hoe kan die wêreld dit beleef? Daai verantwoordelikheid lê by ons. Jesus het gesê, wees sout en wees lig. En hoe gaan die wêreld ooit weet dat God goed is? Hoe gaan hulle ooit in hom glo? Hoe gaan hulle ooit op hom kan vertrou? Hulle moet eers beproef en sien. Hulle moet smaak en sien dat God goed is. Soveel van ons leef ons lewens met 'n behoefte om meer te glo, om meer oortuig te wees van sekere dinge. Ons vra die Here vir tekens. En dalk moontlik vra die Here van ons om 'n teken te wees vir iemand anders om dit te kan sien en om dit te kan beleef. Ek wil ons weer terugvat na hierdie woorde van Jesus in Matteus 5 waar hy sê: "Julle is die sout vir die aarde." Hy sê nie julle is soos sout, metafoor. Julle is die sout vir die aarde. Dis jou taak. Jy het nodig om 'n verskil te maak in hierdie wêreld en in die wêreld beter te maak, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dis niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Dan gaan hy voort. Julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dan sê hy voort, ook steek 'n mens ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. En hoor net hoe som Jesus hierdie dan op, hierdie taak, hierdie verantwoordelikheid. Julle is die sout, julle is die lig vir die wêreld. Hiersoos wat hy sê rondom dit. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Laat mense julle sien. Laat hulle julle werke sien. Laat hulle sien wie julle is en wat julle doen en wat gaan die gevolg van dit wees. Hulle sal julle hemelse Vader in die hemel daarvoor prys. En hy sal verheerlik word daardeur vir dit. Nou ek weet hierdie is al so algemeen gesê en 'n voorbeeld wat baie bekend is aan ons, dat ons dalk nie noodwendig prakties mee kan beleef of verstaan wat dit beteken of wat dit als behels het nie. En soos vroeër dalk miskien genoem, vandag se diens is lyk my so 'n bietjie van 'n shout-out vir al die Thomas wat hier voor is, Thomas die ongelowige of gelowige, maar ook ou Thomas Edison en weer eens net die voorbeeld van die gloeilamp wat ons so baie al gehoor het en so baie van bewus is. Nou hierdie is definitief nie die tipe gloeilamp wat Thomas Edison gemaak het en ontwerp het baie jare gelede nie. Hierdie is so 'n bietjie meer 'n moderne tipe een. Ek dink hy sal nogal hou van hierdie en dit baie indrukwekkend vind in sekere maniere, maar iets wat interessant is van Thomas Edison, en ek het dit nie geweet totdat ek so 'n bietjie navorsing rondom dit moes doen nie. Hy was nogal 'n prater gewees. Hy is iemand wat nogal goed was daarmee om 'n, jy weet, hy kon talk the talk. Hy kon sê wat hy gaan doen en wie hy is en so aan. Maar dit het hom partykeer in ongemaklike en moeilike situasies ook geland. Baie interessant. Op 'n stadium voor die uitvindsel van die gloeilamp was Thomas Edison baie betrokke gewees eintlik en het 'n groot rol gespeel in die uitvinding van die grammofoon. Maar met daai uitvindsel het hy gesê dis nog niks nie. ek gaan vir julle nog iets wys. Julle gaan nog iets anders sien. En hy was besig geweest met die idee van die gloeilamp wat mense al vir hoeveel jaar van tevore probeer het om dit reg te kry en mense kon dit kry dat dit dalk miskien brand, maar dit het altyd uitgebrand en dit is presies sy probleem ook. Edison het al 'n probleem gehad. Hy kan dalk miskien lig vir 'n klein oomblikie hê, maar dan brand dit uit en dan brand dit uit. En hy het aangehou probeer en konstant heeltyd sy kop gestamp, maar aangehou glo daar's 'n manier hoe hy hierdie kan regkry. En omdat hy so groot prater ook was, het hy dan met tye, het hy slim gewees, so 'n bietjie slinks gewees eintlik. Hy het joernaliste genooi na sy huis toe of na sy laboratorium toe en waar hy besig was. En dan het hy 'n gloeilamp gehad wat net vir 'n klein rukkie kon brand voor dit uitbrand. En dan het hy hulle so een vir een laat kom en kom kyk. En dan sê hy vir hulle: "Kom, ek gaan vir jou hierso die eksklusiewe, jy kan dit sien en dit beleef." Maar dan laat hy hulle net kyk vir so 30 sekondes of 'n minuut en dan sê hy: "Kom, julle moet nou weer wegkom. Julle moet weggaan." Hy wou nie gehad het dat hulle moet sien dat daai lamp heeltyd uitbrand nie. En soveel so het hy vir klomp mense hiervan vertel en hulle het daarvan geskryf want hulle het dit gesien net vir 'n klein rukkie en dit was ongelooflik geweest. Totdat hy op 'n dag uiteindelik dit gekry het, dit gevind het. Die filament verander dit in koolstof en dit het die vermoë gegee vir die gloeilamp om te kan brand sonder om uit te brand. Dit doen hy die volgende, so ongelooflik. Op Oujaarsdag, net voor die jaar 1880, die 1880s het die lig aangekom, julle, en hierdie lig geskyn, maar op Oujaarsdag 1879 het hy hierdie publieke demonstrasie gehad wat hy klomp talle joernaliste wat nou hiervan gehoor het al en wat al daarvan begin skryf het genooi. En hulle het geaanskou vir die heel eerste keer hoe daar 'n gloeilamp is wat nie net vir 'n klein rukkie brand nie, maar wat as hy ingeprop word, dan brand hy. En hy brand helder en hy brand nie uit nie. En die dinge wat hulle daaroor geskryf het, is dat dit die wêreld vir ewig en altyd verander, soos ons net kan dink. Dit was nie meer nodig geweest vir 'n kersie om aangesteek te word of om gas te gebruik om lig te kry nie. Dit was vir mense ondenkbaar geweest dat dit moontlik kon wees. Mense kon nie glo dat dit wat hy gesê het hy gaan doen, dat hy dit reg gekry het, nê, en dat 'n gloeilamp kon brand met elektrisiteit, 'n splinter nuwe lig. En mense het daaroor geskryf en gesê daai gloeilamp wat hulle gesien brand het op daai dag, hulle skryf oor dit is die helderste wat hulle ooit gebrand het. Jy het nog nooit so iets gesien nie. Inteendeel, dit maak mense oë seer as jy na hom kyk en ons moet eventueel lampstanders begin maak om hierdie te kan beperk want so helder skyn die lig. Edison het 'n groot game gepraat vir baie baie lank. Maar toe op 'n dag het die lig ook aangegaan. En dalk miskien sit jy hier vandag. En jy praat ook al vir 'n lang tyd 'n baie baie goeie game. Jy kan al die regte dinge sê. En jy weet wanneer om wat te sê. En wanneer iemand na jou toe kom dalk vir bemoediging of wanneer jy dalk miskien jouself moet bemoedig vir 'n oomblik, is jy op 'n plek wat jy vinnig iets kan sê en dit is goed en wel en dit is waar. Maar om eerlik te wees, voel vir jou partykeer of jy so 'n bietjie skynheilig is. Jy praat baie meer as wat jy doen. En hier is die goeie nuus, hier is die realiteit. Selfs al kry jy hierdie nie reg nie. Selfs al kry jy dit nie dadelik reg nie. Selfs al sit jy vandag hier en jy is besig op hierdie stadium om dit glad nie reg te kry nie. Moenie ophou probeer nie. Moenie ophou probeer nie. As Edison ophou probeer het nadat hy 'n groot game gepraat het en dit nie reg gekry het nie, dan sou ons heeltemal anders na hom en die geskiedenis van die wêreld waarskynlik gekyk het vandag. Maar hy het gepraat, maar hy het aanhou probeer. Aanhou probeer totdat hy dit reg gekry het. En dalk miskien sit jy hier vandag en jy probeer oor en oor, waar ook al dit is in jou lewe om jou lig te laat skyn, of dit is in jou huwelik, of dit is by jou werksplek, onder jou kollegas, tussen jou vriende, waar ook al dit mag wees, jy probeer so hard om net iets uit te straal, om iets te wys vir die wêreld, moenie ophou probeer nie. Of dalk miskien sit jy hier vandag en jy is op 'n plek wat jy eintlik weet, jy hou maar net eintlik die charade of die game aan die gang. Jy glo nie dat jy eintlik gaan doen wat jy altyd sê nie. Ek wil vir jou vra, net vir 'n oomblik introspeksie doen. Hoe groot is die gaping in jou lewe tussen wat jy sê en wat mense sien? Ons kan hierdie dalk anders stel vir 'n oomblik. Waar of hoe in jou lewe? Waar en hoe sien mense in jou lewe nie vir Jesus raak nie? Baie algemeen gesê al, maar dalk is dit so nodig dat ons dit vandag moet hoor. Jou lewe dalk waarskynlik die enigste Bybel wat baie mense ooit in hulle lewe gaan lees. Jou lewe is dalk die enigste manier hoe sekere persone in hierdie wêreld ooit vir Jesus gaan sien en gaan beleef. En hoe groot is die gaping tussen wat jy sê en wat mense sien? wanneer hulle na jou kyk. En as jy vanoggend hier sit en jy is op daai plek wat jy weet jy het nodig om aandag te gee hieraan, maar jy sit dalk vir wat ook al rede nog steeds vas met hierdie gedagte of hierdie worsteling eintlik net, maar as ek net meer kan sien, as ek Jesus net duideliker kan sien en beleef vir myself, dan sal dit verseker alles kom verander. Filippus het iets in die volgende gesê in Johannes 14. Toe sê Filippus vir hom wat Jesus is, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Maar dit gaan voort. Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Ken jy my nie? Filippus wat vra, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir my genoeg. En Jesus sê, Filippus, ek is hier. En ek is al so lank by jou, ken jy my nie? Spesifiek hierdie woorde, wie my sien, sien die Vader. As jy my sien, dan sien jy die Vader. En ek dink Jesus sê vir ons vandag, as ons na hom kyk, sien ons die Vader, maar wanneer mense na ons kyk, is hulle veronderstel om hom te sien. Hy eindig hierdie gedeelte so, vers 12, wat hy dan sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. Hy sê nie vir Filippus, die wie in my glo, sal die dinge sê wat ek sê. Sal al die regte dinge praat op die regte tyd nie. Wie in my glo, sal die dinge doen wat ek doen. Maar meer is dit, hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Jesus is nie meer fisies hier tussen ons, om vir ons te wys nie. Hy het alreeds gewys, maar meer is dit, het hy sy Heilige Gees vir ons gegee en in ons geplaas om ons te begelei. Sodat ons nie hoef te sê, Here, maar wys vir my en wys vir my en wys vir my nie, sodat ons kan wys en sodat ons kan doen. Jesus sê, jy sien my en jy sien die Vader, maar vir jou, as 'n volgeling vandag, as mense jou sien, laat hulle my sien. Nou, ek weet, hierdie voel soos baie druk. Dit voel soos 'n groot taak en dit is goed dat ons dalk vir 'n oomblik so voel. Dit is baie pressure. Om die Engelsman aan te haal net vir 'n oomblik weer eens, besef ons pressure is a privilege. Hoe groot die voorreg is julle? Hoe groot die voorreg is vir enigeen en elkeen van ons dat met ons gebrokenheid, met ons onsekerheid, met ons twyfel, met ons vrae, met ons sonde, met wat ook al dit is in jou lewe, roep Jesus en vra Jesus nog steeds vir jou, wees jy my hande en my voete. Laat mense my beleef en laat ek sigbaar raak in wie en wat jy is. Jy is nie die een wat hierdie lig alleen kan bring nie. Jy is net bloot die wissel, die channel waardeur ek myself sal wys en beskikbaar maak vir die wêreld. Besef ons hoe groot die voorreg is dat Jesus ons roep as 'n gemeente, vir jou roep as 'n volgeling om hierdie te kan doen. Om 'n persoon te kan wees wat hom wil uitstraal aan die wêreld. Jesus het vir ons kom wys wie die Vader is, en ek glo die kerk, ons bestaan vandag sodat die wêreld kan sien wie hy is. Sodat die wêreld hom kan beleef en sien in alles wat ons doen, in alles wat ons is. En dis hoekom, julle, want dit is so eenvoudig soos hierdie, die wêreld kort nie net meer mense om met Jesus te praat nie, maar meer mense om soos Jesus te leef. So vanoggend wil ek jou op 'n baie eenvoudige manier los, en jou eintlik het uitdaag met hierdie vraag. Hoe en waar kan jy hierdie week Jesus wees vir iemand anderste? Hoe gaan die wêreld hierdie week sien? Nie net hoor nie, maar sien en beleef in jou lewe wie Jesus is. Is dit dalk miskien in daai oomblik wat op pad is waar jy vergifnis moet kies bo wraak? Is dit dalk miskien in daai oomblik by die werk of op kantoor of waar ook al dit mag wees, wat jy nie gaan deelneem aan die geskinder nie, en jy gaan 'n stop aan dit sit, en jy gaan iets anders waar maak in daai oomblik. Is dit dalk miskien daar waar daar 'n persoon is wat altyd uiteengeskei word, wat altyd alleen gelaat word, 'n persoon wat nooit enige liefde of aanvaarding by enigiemand kry nie, dat jy vir hulle gaan wys wie Jesus is, en Jesus gaan leef vir hom. Ons gaan oor die volgende paar weke gaan ons aanhou praat, rydat ons glo God ons voorroep, en wat ons visie is, maar ons het nodig om hierdie te weet. Dit help nie ons praat net daaroor nie. Ons het nodig om hierdie te doen. En God roep jou en hy vra jou om deel te wees van dit wat hy wil bereik hier in ons midde. So kom ons sluit dan so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie groot voorreg dat ons onsself net hieraan kan herinner. die taak, die opdrag, die roeping, Here, wat U vir ons het, is so groot. Die uitnodiging is so groot uitnodiging. En Here, dit kan dalk selfs vir ons baie keer oorweldigend voel. Ons kan so maklik bewus raak van ons eie onbevoegdheid, ons eie tekortkoming, ons eie twyfel, ons eie ongeloof. Here, maar ek bid dat elkeen van ons wat vandag hier teenwoordig is, nie sal vaskyk daarin nie. Dis nie sal vaskyk en dit in ons nog hopelik self wil sien of wil beleef op sekere maniere nie, maar dat ons eerder sal besef, Here, U roep ons en nooi ons uit om nou al reeds 'n lig te wees vir die wêreld, op wat ook al manier dit vir ons moontlik is. Dankie, Here, dat U dit nie net vir ons sê sonder om vir ons te wys hoe dit lyk of wat dit is nie. En daar waar ons dalk onseker is presies hoe dit lyk, hoe ons dit moet doen, as ons met opregte innige net versoek na U toe kom soos Thomas het, Here, dan sal U dit aan ons openbaar en sal vir ons wys wat ons moet sien. Maar ek bid dat ons nie skuldig sal wees nie, Here, dat ons konstant vra vir nog iets en nog iets wil sien en nog iets wil sien en eintlik al klaar besluit het, maar dit maak nie saak hoe baie ek sien nie, ek gaan dit eintlik nooit doen nie, gaan dit nooit uitleef nie. Mag ons nie so wees nie, Here. Mag ons kies om te soek vir geleenthede, selfs al is dit klein oomblikke in elke dag, dat ons hierdie prakties kan wys en kan wees vir ander mense, vir 'n wêreld wat so nodig het om U te sien. Dankie dat ons die lig kan wees, Here. Dankie dat ons die sout kan wees. Dankie dat ons weet U, Here, die Heilige Gees, dis U wat vir ons die krag gee om dit te kan doen. Gaan ons vooruit in hierdie week. Wees met ons in elke oomblik en alles wat ons doen. En dankie dat ons hierdie kan bid en vra in Jesus naam alleen. En almal sê saam. Amen. Ek wil jou regtig uitnooi, uitdaag, dat jy hierdie week sal gaan, sal ergens maak met hierdie gedagte, hoe kan ek nie net iemand wees wat praat en die regte dinge sê nie, maar wys en doen en sigbaar wees vir die wêreld wie Jesus is. As jy gebed benodig, is jy welkom agter te bly, net al waar jy sit, ons maak krag by jou draai, andersins kuier lekker som in die koffiesaal of by die deli, sien jou volgende week, tot ziens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.